And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe.
Σε ένα λεπτό θα συνομιλήσουμε, φίλες και φίλοι, με τον διεθνολόγο, τον κύριο Γιώργο Φίλη, διδάκτορα γεωπολιτικής και καθηγητή γεωστρατηγικής στη Σχολή Εθνικής Αμήνης. Για όλα όσα συμβαίνουν στο μέτωπο της Ουκρανίας. Να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρουν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, Όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Και αν δεν πρόλαβες να δεις τα Όσκαρς, θα έχεις και άλλες ευκαιρίες. Το Σάββατο 9 Απριλίου να δεις όλη την τελετή ξανά και το Red Carpet. Για περισσότερα highlights, μπες στο κανάλι YouTube της Κοσμοτέ TV για να δεις τις καλύτερες στιγμές. Right where we are. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Baby, we found love, right?
Only fools rushing.
Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον γνωστό και έγκυρο διεθνολόγο, τον κύριο Γιώργο Φίλη, που είναι διδάκτορ γεωπολιτικής και καθηγητής γεωστρατηγικής στη Σχολή Εθνικής Άμυνας. Κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας να μας δώσετε μια εικόνα για το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Ποια είναι η εικόνα μετά από όλες αυτές τις εβδομάδες πολέμου? Πόσο έχουν προχωρήσει οι Ρώσοι, τι ελέγχουν, αν υπάρχει όντως μια αντεπίθεση της Ουκρανίας και ποια είναι τα συμπεράσματά μας μέχρι αυτή τη στιγμή?
Ναι, συντόμως, οι Ρώσοι έχουν καταφέρει ένα μεγάλο στρατηγικό πλεονέκτημα να υλοποιήσουν, δηλαδή να κλείσουν όλη την νότια Ουκρανία, δηλαδή από την Κριμαία έως και την Αζοφική θάλασσα. Άρα ελέγχουν τα δύο τρίτα επί της ουσίας της ακτογραμμής της Ουκρανίας πλέον, μένοντας μόνο η Οδυσσός, η δυτική πλευρά δηλαδή της Κριμαίας, δυτικός της Κριμαίας για την ώρα υπό ουκρανικό έλεγχο. Για να καταλάβουν οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούνε, η Ρωσία αυτή τη στιγμή έχει καταλάβει περίπου μια περιοχή όσο είναι η Ελλάδα. Δηλαδή είναι πάνω από περίπου στα 100.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε ένα κράτος το οποίο είναι περίπου 600.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Έτσι. Δηλαδή είναι 4 φορές η πατρίδα μας. Έχουν καταλάβει περίπου το 20-25%. Εκεί περίπου είναι η κατάσταση. Στην Ανατολική Ουκρανία κυρίως δεν έχουν πέσει πολύ μεγάλες πόλεις όπως είναι το Χάρκοβο, αλλά έχουν πλέον, αρχίζουν και ελέγχουν πόλεις κλειδιά στην Ανατολική Ουκρανία. Εκτιμάται λοιπόν ότι από εδώ και πέρα οι Ρώσοι, από τη στιγμή που και η Μαριούπολη είναι σχεδόν στον ολοκληρωτικό έλεγχο της Ρωσίας, μόνο κάποιοι θύλακες υπάρχουν αντίσταση στο κέντρο της πόλης και προς το λιμάνι, θα αναδιατάσει τις δυνάμεις της για να υλοποιήσει το βασικό στόχο που είναι η κατάληψη, νομίζω, του μεγαλύτερου μέρους της Ανατολικής Ουκρανίας, δηλαδή όλη της περιοχής ανατολικά του Δνηπέρου ποταμού. Εκεί βρισκόμαστε, δηλαδή γίνεται μια αναδιάταξη, φαίνεται και ανακοινώθηκε ότι η επόμενη κλάση κληρωτών στο ρωσικό στρατό θα μετακινηθούν προς τα πεδία των μαχών. Μιλάμε περίπου για 150.000 άντρες αυτή τη στιγμή, παραπάνω. Άρα καταλαβαίνετε ότι η Ρωσία, όπως φαίνεται και στην πολύ καλή σας εκδοτική προσπάθεια, έτσι, στον πόλεμο και ειρήνη, είναι μια χώρα η οποία έχει τους πόρους σε μια στρατιωτική επιχείρηση μείζωνος σημασίας και υψηλής έντασης, συμβατικό πόλεμο, εάν και εφόσον το ΝΑΤΟ δεν εμπλακεί άμεσα, να ανταπεξέλθει. Νομίζω δηλαδή ότι οι Ουκρανοί, κύριε Χατζηνικολάου, από τη στιγμή που δεν έχουν εφεδρίες και από τη στιγμή που δεν, δηλαδή και 28 ΜΙΚ 29 να παίρναν από τους Πολωνούς, δεν νομίζω ότι αυτά θα κάνουν πολύ μεγάλη διαφορά. Σε βάθος χρόνου καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι η χώρα η οποία έχει τους πόρους στο τέλος θα κατησχίσει. Απλά το ερώτημα είναι με ποιο κόστος ανθρώπινο και από εκεί και ύστερα τι κίνδυνο έχουν, πέραν δηλαδή του ανθρωπιστικού δράματος στην Ουκρανία, τι αυτό μπορεί να επιφέρει στο παγκόσμιο σύστημα, έτσι.
Κύριε Φίλη, πριν από λίγες μέρες δημιουργήθηκε για μια στιγμή η εικόνα ότι μπορεί να είμαστε και στην αρχή μιας προσέγγισης, ότι μπορεί να υπάρχει ελπίδα για ειρηνική λύση. Μοιάζει όμως να έχει παγώσει αυτή η εικόνα. Μοιάζει να πηγαίνουμε προς τα πίσω, ειδικά μετά τις εικόνες με τις φρικαλαιότητες που είδαμε στην Μπούσα και σε άλλα μέρη της Ουκρανίας. Θέλω να σας ρωτήσω και για αυτές τις φρικαλαιότητες. Ορισμένοι από τους ακροατές μας ρωτούν μήπως αυτά είναι ουκρανική προπαγάνδα, μήπως δεν είναι πραγματικές οι φωτογραφίες και τα βίντεο.
Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που πεθαίνει εσείς ως εμπειρότατος δημοσιογράφος σε έναν πόλεμο είναι η αλήθεια. Το αν πέθανες πολύ ή πέθανες λίγο δεν υπάρχει. Ο πόλεμος είναι άγριος εκεί. Γιατί ξέρετε τι είναι, να γίνει και ιδεολογικός. Δηλαδή πάμε σε μια κατάσταση πολεμικής σύγκρουσης Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή όταν σου λέει ο Ρώσος ότι πολεμάω Ναζί και όταν σου λέει ότι τα τάγματα του Αζόφ είναι ξεκάθαρα ναζιστικά και βγαίνει μετά ο κύριος Ζελένσκι και λέει εντάξει είναι Ναζί αλλά δεν πειράζει, πολεμάνε μαζί μας. Και από την άλλη οι Ρώσοι σκοτώνουν και χτυπάνε στο Ψαχνό, καταλαβαίνετε ότι σε μια τέτοια σύγκρουση είναι πάρα πολύ, είναι απάνθρωποι. Δηλαδή πλέον δεν είναι αυτό που λέμε just business που κάνανε ας πούμε οι Αμερικανοί στο Ιράκ, παρόλο που είχαν και εκεί τεράστιο, έτσι το κόστος είναι τεράστιο ο φόρος αίματος και των Ιρακινών και των Σύριων ας πούμε και τα λοιπά.
Η Ρωσίδα εκπρόσωπος, η Ζαχάροβα, είπε ότι οι εικόνες από την Μπούσα παραγγέλθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να κατηγορηθεί η Μόσχα.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν μπορώ ούτε να σας το πω ότι συνέβη, ούτε ότι μπορώ να σας πω ότι δεν συνέβη. Η ουσία του πράγματος είναι ότι στο τέλος αυτού του δράματος θα δούμε ότι έχουμε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και σε αμάχους. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος, όπως καταλαβαίνετε.
Επομένως, υπάρχουν εγκλήματα πολέμου, ό,τι και αν λένε. Εκατέρωθεν
αυτό. Θα το υπογραμμίσουμε το εκατέρωθεν, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για να βγάλουμε.
Ναι, αλλά πάντως το εκατέρωθεν δεν ισχύει όταν ο ένας από τους δύο έχει παρανόμως εισβάλει στο έδαφος του άλλου.
Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι.
Το εκατέρωθεν ισχύει για τα υπόλοιπα. Αλλά εδώ ένας εισέβαλε παράνομα και αυτός είναι ο Πούτιν.
Είναι καταδικαστέα, έχουμε πει και δημοσίως, η εισβολή και πώς μπορεί να είναι άλλωστε. Ειδικά για εμάς τους Έλληνες, οι οποίοι βιώνουμε το δράμα της Κύπρου και έχουμε επί της κεφαλής ημών κρέμε τη δαμόκλειο σπάθη της Τουρκίας, έτσι.
Πώς θα βγούμε από αυτό το πόλεμο στην Ουκρανία? Και θα βγούμε σύντομα ή είναι ένας πόλεμος που θα κρατήσει πολύ ακόμα, κύριε Φίλη?
Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω, νομίζω, πρώτον και κύριον, για να συμπληρώσουμε και το απάντηση στο προηγούμενο ερώτημά σας, η ειρήνη δεν θα έρθει εάν δεν έχει χάσει τόσο πολύ η Ουκρανία και δεν έχει κερδίσει τόσο πολύ η Ρωσία, ώστε να θεωρήσουν και οι δύο ότι ήρθε η ώρα να συζητήσουν. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία, ο κύριος Πούτιν δεν μπορεί να πουλήσει ότι νίκη, εμφατική μάλλον νίκη επί του πεδίου της μάχης, παρόλο που κερδίζει, προφανώς κερδίζει στον πόλεμο, αυτόν, αλλά δεν μπορεί να. Και ξέρετε γιατί δεν μπορεί να το πουλήσει, δεν μπορεί μετά να πείσει τους Ινδούς, τους Κινέζους και την ίδια τη Ρωσία, αλλά και να έχει αξιοπιστία απειλής προς τον ΝΑΤΟ. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να υποχωρήσει αν δεν καταλάβει και δεν πάρει αυτό το οποίο θέλει, έτσι ώστε να κάνει ξεκάθαρο ότι η αξιοπιστία απειλής της απέναντι σε εχθρούς ή δυνητικούς εχθρούς ή φίλους είναι πάρα πολύ σημαντική. Από εκεί και ύστερα, άρα λοιπόν αυτό νομίζω ότι θα κρατήσει για να το καταφέρει αυτό η Ρωσία. Το πρόβλημα είναι, κατά την άποψή μου, ότι όσο περισσότερο επιμικρύνεται αυτή η περίοδος, τόσο περισσότερο εμπλέκονται οι Δυτικοί και εμπλέκεται και το ΝΑΤΟ με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είτε ως χώρες. Ας πούμε, βλέπουμε την Πολωνία, η οποία, επιτρέψτε μου να πω, είναι η πιο, δεν θα πω επιθετική, αλλά είναι η χώρα η οποία μετεπιτάσεως επιζητάει να εμπλακεί το ΝΑΤΟ σε όλη αυτή τη διαδικασία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, εάν κρατήσει, υπάρχει κίνδυνος και να έχουμε εμπλοκή μέσα στην Ουκρανία ή πλησίων της Ουκρανίας, και υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος, κύριε Χατζηνικολάου, να έχουμε αντιπερισπασμούς από τη μία ή από την άλλη πλευρά σε άλλα μέτωπα. Δηλαδή, είτε στη Μέση Ανατολή θα τεθεί ζήτημα Ιράν, το Ισραήλ θέλει το Ιράν να εμπλακεί πάλι με τη Δύση και να πουλάει το φυσικό το πετρέλαιο και το φυσικό το αέριο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Υπάρχει θέμα το τι θα γίνει στα Βαλκάνια. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι στη Βοσνία είναι ένα καζάνι που σιγοβράζει από πέρσι. Υπάρχει ζήτημα στο Κωσοπέδιο. Ήδη οι Κωσοβάροι ζητάνε να μπουν στο ΝΑΤΟ. Οι Ρώσοι είπαν ότι αυτό θα το σταματήσουν και θα υπάρχουν θα λάβουν στρατιωτικά μέτρα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, πέραν της επισητιστικής κρίσης και της ενεργειακής που θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη, επειδή δεν είναι μόνο η Ουκρανία, παρόλο το δράμα αυτών των ανθρώπων, ξέρετε, οι στρατηγιστές δεν το βλέπουν έτσι αυτό στις χώρες, στις πρωτεύουσες των μεγάλων κρατών. Το βλέπουν ως ένα παγκόσμιο, ένα προήμιο παγκοσμίου πολέμου, θα τολμήσω να πω, το οποίο ανά πάσα στιγμή, αν κρατήσει λοιπόν η ιστορία αυτή, μπορεί να επεκταθεί.
Να
πω ένα κάτι νομίζω για να καταλάβουν και οι φίλοι και οι φίλες για την Ουκρανία. Αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία, κύριε Χατζηνικολάου, κατά την άποψή μου, είναι ένα συνδυασμός της περίπτωσης της σοβιετικής επίθεσης στη Φιλανδία το 1939 επί Στάλιν, αλλά και του Ισπανικού εμφυλίου, όπου εμπλέκονταν πάρα πολλοί μισθοφόροι από διάφορα κράτη, δοκιμάζονταν όσο σκληρό και αν ακούγεται αυτό, όπλα τα οποία δεν έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν σε πραγματικές συνθήκες, όπως τα όπλα, τα υπερυπηρηχητική πύραυλη της Ρωσίας, εν πολλής σε υψηλής έντασης στρατιωτικό συμβατικό πόλεμο, και γι' αυτό κάνει πάρα πολύ περίπλοκη κατάσταση. Δηλαδή, αν δεν είμαστε προσεκτικοί και σόφρονες και από τη μία πλευρά και από την άλλη, μπορεί να ζήσουμε ακόμα πιο δραματικές καταστάσεις.
Τώρα, κύριε Φίλη, ένα τελευταίο ερώτημα που το θέτουν οι ακροατές μας είναι αν και σε ποιο βαθμό θα υπάρξει επίπτωση στην εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ιδίως σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Τουρκία αυτό το διάστημα, προσπαθώντας να ενδυναμώσει το διεθνή της ρόλο.
Εγώ πιστεύω, και ίσως ακούγεται αιρετικό, ότι η Τουρκία προσπαθεί να διασώσει το διεθνή της ρόλο με αυτό που κάνει, διότι να διασώσει την πολιτική την οποία έχει ξεκινήσει ο κύριος Ερντογάν από την εποχή της πτώσης του Σουχόη από το τουρκικό F-16, δηλαδή να κάνει πυρουέτες μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας. Σε ανύποπτο χρόνο έχω πει και έχω εκφράσει την άποψη ότι εάν διαραγούν οι σχέσεις Αμερικής-Ρωσίας, δεν θα μπορεί να το κάνει αυτό και θα αναγκαστεί να διαλέξει, θα υποχρεωθεί να διαλέξει. Αυτό προσπαθεί να αποφύγει αυτή τη στιγμή ο κ. Ερντογάν, αλλά επειδή είναι πέραν των δυνάμεών του αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ουκρανία, επειδή πιστεύω προσωπικά ότι θα κλιμακωθεί η κατάσταση, δεν θα μείνει εκεί, θα φύγουμε σε άλλα μέτωπα ιστορία, νομίζω ότι θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση ο κ. Ερντογάν. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι αν γυρίσει προς τη Δύση, που η εκτίμησή μου είναι αυτή τελικά, είτε η Τουρκία χωρίς τον κύριο Ερντογάν, είτε με τον κύριο Ερντογάν, θα γυρίσει προς τη Δύση. Γιατί είναι οπορτιουνιστική χώρα και γενικά είναι στρατηγικός αντίπαλος, ιστορικός, με τη Ρωσία, και δεν είναι στρατηγικός σύμμαχος. Λοιπόν, εκεί εγώ θεωρώ ότι οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν να πουλήσουν την εκδούλευσή τους με ανταλλάγματα. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, θα προσπαθήσουν να κάνουν ένα παζάρι. Εδώ λοιπόν έγκυται η προσοχή στην ελληνική πλευρά να καταστήσει σαφές στους συμμάχους μας, πρώτον με γεωστρατηγική λογική και επιχειρήματα, ότι την ίδια αξία έχει η Ελλάδα με την Τουρκία. Δηλαδή η Ελλάδα και η Τουρκία ως στρατηγικός χώρος είναι κοινός. Δεν είναι τυχαίο ότι μπήκανε μαζί στο ΝΑΤΟ την ίδια μέρα. Δεν λογίζεται να ελέγχει τα στενά το ΝΑΤΟ αν δεν ελέγχει το Αιγαίο. Μάλιστα. Και ανάποδα. Άρα λοιπόν θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί και να μην αφήσουμε καμία υπόνοια στους Τούρκους ότι μπορούν να διαπραγματευτούν στο κασίδι το κεφάλι, να το πω λαϊκά.
Να ευχαριστήσω θερμά τον γνωστό διεθνολόγο, τον κύριο Γιώργο Φίλη, που μας προσέφερε τα φώτα του για να ερμηνεύσουμε όσα συμβαίνουν. Καλημέρα,
εγώ
κύριε Φίλη.
Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις για την οικονομία και για την ακρίβεια. Θα συνομιλήσουμε με τον Τομεάρχη Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, και στη συνέχεια με τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Πάμε γρήγορα να σας δώσω την εικόνα των πρωτοσέλιδων των σημερινών εφημερίδων. Το πρώτο θέμα βασικά από κάθε εφημερίδα, ξεκινώντας από την Κόντρα, που έχει τίτλο «Κινήσεις απελπισίας για να σταματήσει η φθορά». Μειώνουν το ΦΠΑ σε βασικά είδη και επιδοτούν το ρεύμα σε φτωχά νοικοκυριά που μένουν σε νίκη. Πανικό στη Νέα Δημοκρατία, γράφει Κόντρα από τα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Ακόμη από τα νησιά και τον Εύρο για τον ΝΑΤΟ στέλνουμε πυράβλους στη Βουλγαρία, γράφει η Κόντρα, και σε αναμένα κάρβουνα οι συνταξιούχοι. Κρίσιμη δίκη σήμερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα αναδρομικά των συντάξεων. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα, ιδιοκτήτες ακινήτων, παγίδες στα ενίκια. Τι κρύβεται φέτος στους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης. Κόκκινα σημεία η αγορά, η ανέγερση, τα ανίσπρακτα, οι φιλοξενούμενοι συγγενείς, ακόμα και η δωρεάν παραχώρηση. Ο εφιάλτης των τεκμηρίων, η νάρκη της φοιτητικής στέγης και το εισόδημα από σπίτια. Ακόμη στο φως ρωσικές ακρότητες και ομαδική τάφη έξω από το Κίεβο. Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στην Ουκρανία. Ο Νίκος Δένδια στην Οδυσσό, επικεφαλής ανθρωπιστικής αποστολής. Τέλος, οι άγριες λεπτομέρειες της Φρίκης, 7 σκοτεινά σημεία δένουν την Πισπυρίγκου, από την προμήθεια της κεταμίνης μέχρι τις υποψίες για συνεργούς. Η Δημοκρατία, ο Βενιζέλος σε ρόλο λαγού για τη συνεκμετάλλευση με την Τουρκία. Δούριος ύπος υπερασπίστηκε τα δικαιώματα της Άγκυρας, λέγοντας ότι το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη. Ακόμη, φρίκι με πτώματα αμάχων στο δρόμο, η Δύση μιλά για σφαγές των Ρώσων. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι πρόκειται για σκηνοθετημένες εικόνες. Με βίντεο επιχειρούν να διαψεύσουν τους Ουκρανούς. Και από την Δημοκρατία την αδειάζει ο Μάνος και του απαντά με διαζύγιο. Πόλεμος Πισπυρίγκου δασκαλάκι διαχωρίζει τη θέση του πατέρας, φοβούμενος τα χειρότερα και για τον ίδιο. Ο ελεύθερος τύπος, παράθυρο για αναδρομικά έως 4.000 ευρώ. Διάταξη νόμου ανοίγει το δρόμο διεκδικήσεων για 1,5 εκατομμύριο δικαιούχους. Ακόμη ψάχνουν για κατασυρωήν εγκλήματα, λέει ο ελεύθερος τύπος, κοκτέιλ φαρμάκων στη Τζορτζίνα, έρευνες για το θάνατο των άλλων δύο κοριτσιών και της πιτονικοκυράς. Η εστία, το φάουλ του απερχόμενου πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Απεκάλυψε εμπιστευτικές συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών σε φόρουμ εφημερίδος για να πλήξει την αξιοπιστία του Νίκου Δένδια στο Ουκρανικό. Η εφημερίδα των συντακτών, ληστεία από τους παρόχους, αγωγή από τους καταναλωτές. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις ενάγουν τις εταιρείες ενέργειας για τη ληστρική ρήτρα αναπροσαρμογής. Ηλεκτροσόκ με νέα αύξηση 39% στη χονδρική τιμή ρεύματος. Ακόμη πόλεμο στην Ουκρανία, σφαγή αμάχων στην Μπούτσα, καταδίκη από Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Για γενοκτονία κατηγορεί ο Ζελένσκι τη Ρωσία, η οποία κάνει λόγο για προβοκάτσια. Χιλιάδες Ρώσοι που αντιτίθενται στον πόλεμο εγκαταλείπουν τη χώρα τους. Η ναυτεμπορική αναζητείται ευρωπαϊκή απάντηση στο ρωσικό τελεσίγραφο για ρούβλια. Η Εσπρέσο, τα μυστικά των τάφων. Σήμερα η σφίγγα Πισπυρίγκου ενώπιον της Ανακρίτριας, χωρίς ορό αλήθειας. Σφαγή ρούλας μάνουμε και ταμίνες και αγίους. Η Σταρ, σεξ και ξύλο στην ολέθρια σχέση. Διαζύγιο ζητάει η απατημένη ρούλα, μαρτυρία σοκ. Ο Μάνος χτυπούσε τη ρούλα, θέλω κάποιον να σακατέψει τον Μάνο. Η On Time, η σπιτονικοκυρά, θύμα νούμερο 4. Όλα τα νέα για το θρίλερ της Πάτρας. Ποιος καθάρισε την ηλικιωμένη, πούλησε το σπίτι της για 250.000 ευρώ ο Μάνος, αίτηση διαζυγίου από την Πισπυρίγκου. Είχαν τα κορίτσια συμβόλαια ζωής. Αυτά, φίλες και φίλοι, από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μαζί μας και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική σχεδιάζει, υλοποιεί και συμμετέχει συστηματικά σε κοινωνικές δράσεις με στόχο τη στήριξη του πολιτισμού, των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, του περιβάλλοντος και της επιστήμης, καθώς και την ενίσχυση του εθελοντισμού. Εθνική Ασφαλιστική. Δελτίο ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.